Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Yana bir bor Ozodlik radiosining kechki dasturini tinglayapsiz. Bugun 8-mart ayollar bayrami, yakshanba. Toshkentda soat 9 dastur boshlovchisi Kaminali Sher Siddiq eng muhim jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Pokiston hukumatı Taliban jangarilari bilan erishilgan tinchlik shartnomasini yanada mustahkamlash maqsadida undan ziyod jangarini ozod qildi. AQShning Iroqdagi qo'shinlari qo'mondonligi kelasi 6 oy ichida mamlakatiga amerikalik harbiylar soni 12 ming askarga qisqarishini ma'lum qildi. Ispaniya tashqi ishlar vaziri Miguel Angel Martinez 10-11 mart kunlari O'zbekistonga safar qiladi.
Jahon yangiliklar bilan hamkasbim Avaz Aliyev bir necha soniyadan so'ng qaytadi. Avvaliga bugungi dasturimizda o'rin olgan asosiy mavzular. Ispaniya tashqi ishlar vaziri Toshkentga boryapti. Ispaniya O'zbekiston munosabatlari qanday istiqbolga ega? Savollarimizga Markaziy Osiyo bo'yicha madridlik tahlilchi javob beradi.
For the time being, the relationship with Uzbekistan is very weak. It's like starting something like that. It's not very strong.
Ozodlik radiosi yaqinlaridan tabrik ola olmayotgan ayollarga mikrofon tutadi. Qamoqqa olingan jurnalist Kushodbek Usmonovning turmush o'rtog'i bilan suhbat. Ruzi Modar 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami bundan so'ng Tojikistonda onalar kuni sifatida nishonlanadi. AQSh harbiy bazasi uchun ko'proq pul undirish siyosati qirg'iz hukumatining ikkiyuzlamachiligimi yoki milliy manfaatlariga g'amxo'rligimi? Dasturimiz davomida davr mening taqdirimda eshitirishining maxsus sonini tinglang. O'zbek ayollarining bugungi qiyofasi dasturimizning mavzusi. Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Bu va boshqa yangiliklarga o'tishdan avval hamkasbim Avaz Aliyev eng muhim jahon yangiliklari bilan tanishtirib o'tadi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ispaniya tashqi ishlar vaziri Miguel Angel Martinez 10-11 mart kunlari O'zbekistonga safar qiladi. Bu haqda O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar tarqatdi. Xabarda aytilishicha, Ispaniya tashqi ishlar vaziri o'z safari chog'ida O'zbekiston hukumati rasmiylari bilan uchrashib, O'zbekiston-Yevropa ittifoqi hamkorligi doirasida ikki davlat o'rtasidagi aloqalarning hozirgi ahvoli va kelajakdagi istiqboliga oid masalalarni muhokama qiladi. Bundan tashqari, tomonlarning mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik masalalarda fikr almashuvi ham kutilmoqda. Shuningdek, Miguel Angel Martinezning safari chog'ida Toshkentda O'zbekiston va Ispaniya tadbirkorlarining biznes forumi bo'lib o'tadi. Pokiston hukumati Taliban jangarilari bilan erishilgan tinchlik shartnomasini yanada mustahkamlash maqsadida Taliban harakatiga xayrixoh bo'lgan 12 jangarini ozod qildi. Svat vodiysi komissari Said Muhammad Javod Reuters axborot agentligiga jangarilar yaxshi niyat tariqasida ozod qilinganini ma'lum qildi. G'arb mamlakatlari Pokiston hukumatining jangarilar bilan erishilgan tinchlik shartnomasidan jiddiy tashvish bildirmoqdalar. Pokiston hukumati esa bu kelishuv ichki muammolarni hal etishga yo'naltirilganini ta'kidlamoqda. Ayni paytda Pokiston prezidenti Osif Ali Zardori, agar Svat vodiysi rasmiylari mintaqadagi vaziyatni nazorat qila olmasalar, xavfsizlik kuchlari zudlik bilan harakatga kirishishi mumkinligini bildirdi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay AQSh prezidenti Barak Obamaning Taliban radikal harakatlardan chetlashgan jangarilar bilan muzokaralar boshlashga oid g'oyasini olqishladi. Karzayning ta'kidlashicha, Afg'oniston hukumati uzoq vaqtdan buyon zo'ravonliklardan voz kechgan jangarilar bilan muzokaralar boshlash tarafdori bo'lib kelmoqda. Bugun New York Times nashriga intervyu bergan prezident Barak Obama AQShning Iroqdagi sunniylar bilan muzokaralar olib borish strategiyasi al-Qoidani zaiflashtirishga xizmat qilganini alohida ta'kidladi. AQSh prezidenti Iroqda qo'llanilgan ushbu strategiya Afg'oniston va Pokistonda ham ish berishi mumkinligiga ishora qildi. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'onistondagi Buyuk Britaniya qo'shinlarining sobiq qo'mondoni Afg'oniston janubida jangarilarga qarshi olib borilayotgan harbiy amaliyotlarni samarasiz deya ta'rifladi. The Daily Telegraph nashri bilan suhbat qilgan mayor Sebastian Marleyning bildirishicha, manba va askarlarning yetishmovchiligi tufayli u yerdagi harbiy amaliyotlar muvaffaqiyatsizlik bilan yakunlanmoqda. Bunga javoban Buyuk Britaniya mudofaa vazirligi joriy yil davomida amerikalik qo'shimcha harbiylarning Afg'onistonga kiritilishi mamlakatdagi vaziyatni barqarorlashtirishga katta xizmat qilishini ta'kidladi. AQShning Iroqdagi qo'shinlari qo'mondonligi kelasi 6 oy ichida mamlakatdagi amerikalik harbiylar soni 12 ming askarga qisqarishini ma'lum qildi. Harbiylarning bayonotida aytilishicha, ikki jangovar brigada, jumladan injenerlar, ta'minot va xavfsizlik kuchlari sentyabrga qadar Iroqni butunlay tark etadi. Mazkur harakat 2010-yilga qadar Iroqdagi jangovar amaliyotlarini to'xtatishga oid AQSh prezidenti Barak Obama rejasining bir qismidir. Ma'lum bo'lishicha, hozirda Iroqda 140 mingga yaqin amerikalik harbiy xizmat qilmoqda. Bugun Bag'dodda xudkush shaxs tomonidan sodir etilgan portlashda kamida 28 kishi nobud bo'ldi, o'nlab fuqaro tan jarohat oldi. Iroq rasmiylarining bildirishicha, politsiya xodimlari poytaxtdagi politsiya akademiyasi oldida to'planib turgan paytda xudkush shaxs velosipedda yaqinlashib o'zini portlatib yuborgan. Hozircha mazkur portlash uchun mas'uliyatni hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 8 mart yangiliklar bilan tanishyapsiz. Turkiya tashqi ishlar vaziri Ali Bobojon prezident Barak Obamani Usmoniylar davrida armanlar o'ldirilishini qatlom deb tan olish oqibatlaridan ogohlantirdi. NTV telekanaliga gapirgan Ali Bobojonga ko'ra, AQShning bunday harakati Turkiya va Armanistonni yaqinlashtirishga qaratilgan hozirgi urinishlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Turkiya tashqi ishlar vazirining bildirishicha, Barak Obama o'zining saylovoldi dasturi davomida 1915-17 yillarda Usmoniylar davridagi armanlar bilan bog'liq voqealarni bir necha bor tilga olgan. AQSh hukumati armanlar o'ldirilishini keskin qoralagan bo'lsa-da, bu voqealarni qatlom deb tan olmagan. Albatta, jahonning 20 dan ziyod mamlakati ushbu voqealarni qatlom deb tan olgan. Turkiya o'z navbatida bunday ta'rifga keskin qarshilik qilib kelmoqda. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Anqarada Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on va tashqi ishlar vaziri Ali Bobojon bilan muzokaralar o'tkazdi. Hillari Klinton rasmiy Anqaraning Afg'onistondagi NATO missiyasidagi ishtiroki, Iroqqa iqtisodiy sarmoya kiritishi hamda boshi bir ko'chaga kirib qolgan Suriya-Isroil tinchlik muzokaralaridagi ishtiroki uchun Turkiya rahbariyatiga minnatdorchilik izhor qildi. Turkiya rasmiylari bilan uchrashuvdan so'ng Hillari Klinton prezident Barak Obama kelasi oy ushbu davlatga safar qilishini ma'lum qildi. Shimoliy Koreyada parlament saylovlari o'tkazildi. Shimoliy Koreyaning davlatga qarashli ommaviy axborot vositalari ovoz berish huquqiga ega bo'lgan fuqarolardan qariyb 90% ushbu saylovlarda ishtirok etgan to'g'risida xabar tarqatdi. Kuzatuvchilarning ta'kidlashicha, nomzodlarning barchasi hukumat tomonidan tayinlangani bois 8 mart kungi saylovlar shunchaki rasmiyatchilik xolos. Ayni paytda Janubiy Koreyaning Yonhap axborot agentligi xabariga ko'ra, deputatlikka nomzod bo'lganlar orasida Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen Irning 26 yashar Kim Chen Un ismli o'g'li ham bor. Niderlandiya politsiyasi bundan 22 yil muqaddam o'g'irlab ketilgan 8 ta qimmatbaho rasmni topdi. Associated Press axborot agentligi xabariga ko'ra, o'g'irlikda gumon qilinib Germaniyaning 42 yashar fuqarosi, uning onasi va yana bir shaxs hibs etilgan. Ma'lum bo'lishicha, Renoir va Pissarro qalamiga mansub ushbu san'at asarlari 1987 yil Niderlandiyadagi ko'rgazmalarning biridan o'g'irlab ketilgan.
Rahmat. Jahon yangiliklar bilan batafsil tanishmoqchi bo'lsangiz, internet saytimizga tashrif buyuring. www.ozodlik.org bizning internet saytimiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi eng asosiy mavzularni yana bir bor yodingizga solsam, Ispaniya tashqi ishlar vaziri Toshkentga boryapti. Ispaniya O'zbekiston munosabatlari qanday istiqbolga ega? Bu savolga javob izlaymiz. Ozodlik radiosi yaqinlardan tabrik ololmayotgan ayollarga mikrofon tutadi. Qamoqqa olingan jurnalist Kushodbek Usmonovning turmush o'rtog'i bilan suhbat. Ruzi Modar, 8 mart xalqaro xotin-qizlar bayrami. Bundan so'ng Tojikistonda onalar kuni sifatida nishonlanadi. AQSh harbiy bazasi uchun ko'proq pul undirish siyosati qirg'iz hukumatining 200-lamachiligimi yoki milliy manfaatlariga g'amxo'rligi. Dasturimiz so'ngida davr mening taqdirimda eshitirishining maxsus sonini tinglang, unda o'zbek ayolining bugungi qiyofasi haqida gap boradi. Ozodlik radiosi o'qlarida qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Kunning eng muhim voqeasi. 10-11 mart kunlari Ispaniya tashqi ishlar vaziri Miguel Angel Martinez O'zbekistonga safar qiladi. Mazkur tashrif bugungi kungacha ikki tomonlama munosabatlar o'rnatilmagan Ispaniya va O'zbekiston rasmiylariga aloqalarni rivojlantirish istiqboliga nazar tashlash imkonini beradi. 2010-yilning birinchi yarmida Ispaniya Yevropa ittifoqiga raislik qiladi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, O'zbekiston rasmiylari bilan so'zlashuvlari davomida Martinez O'zbekiston Yevropa ittifoqi hamkorligi masalasini muhokama etadi. Shuningdek, xalqaro va mintaqaviy masalalar borasida fikr almashadi. Miguel Angel Martinezning Toshkent safari davomida Ispaniya va O'zbekiston vakillari ishtirokida biznes-forum o'tkaziladi. Tashrif so'ngida esa Ispaniya va O'zbekiston delegatsiyalari turizm sohasida hamkorlik qilishga oid memorandumni imzoladilar. Xo'sh, rivojlanish darajasi hamda tashqi siyosat ustuvorliklari O'zbekistondan tubdan farq qiladigan. Qolaversa, geografik jihatdan uzoq joylashgan Ispaniya uchun O'zbekiston qanday ahamiyat kasb etishi mumkin? Ispaniya tashqi siyosatini tadqiq etuvchi Alternatives jamg'armasining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Nikolas Del Pedro fikricha O'zbekiston va Ispaniya hamkorlik qilishi mumkin bo'lgan sohalar ancha cheklangan.
As you remember in 2007 Spain was the chairmanship in office of the OSCE.
Yodingizda bo'lsa, 2007-yilda Ispaniya Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilgan edi. Bu ikki tomonlama aloqalarning boshlang'ich nuqtasi edi, deydi madridlik tahlilchi. Markaziy Osiyo mintaqasida Ispaniya yagona Qozog'iston bilan iqtisodiy sohada aloqa qiladi. Biroq De Pedroning fikricha, Ispaniya biznesining O'zbekistonga qiziqishi ancha zaif.
With Kazakhstan we have a more or less nice relationship and
Qozog'iston bilan ancha muncha yaxshi aloqalarimiz bor. Ispaniyaning bir qator yirik kompaniyalari bu mamlakatda o'zining ofislariga ega. Davlat rahbarlari va boshqa siyosiy doiralar bir-biri bilan yaxshi munosabatda. O'zbekistonga kelsak, bu mamlakatdagi siyosiy muhit sababli ispaniyaliklarning sarmoya yotqizishiga shubha bilan qarayman, dedi Nikolas De Pedro. 2010-yilning birinchi yarmida Yevropa ittifoqiga raislik qiladigan Ispaniya hozirdan boshlab Yevropa ittifoqi tashqi siyosatining kun tartibini shakllantirishiga harakat qilmoqda. Rasmiy Madridning Markaziy Osiyoga qiziqishini suhbatdoshim avval bu mintaqa bilan hech qanday aloqalarining mavjud bo'lmagani bilan izohlaydi. Afg'oniston shimolida o'z qo'shinlarini joylashtirgan Ispaniya mintaqa doirasida O'zbekiston bilan hamkorlik masalasini chetlab o'ta olmaydi, deydi suhbatdoshim.
For Spanish public opinion, Uzbekistan is really, really far away. So not so many people knows about the country.
Ispaniya jamoatchiligiga O'zbekiston borasida hech narsa ma'lum emas. Unga qo'shni Afg'oniston masalasi esa bu yerda doimiy munozaralar mavzusidir. Afg'onistonga bo'lgan juda katta qiziqish sababli O'zbekiston bilan ham aloqalarni o'rnatish kun tartibiga chiqdi desam xato bo'lmaydi, deydi De Pedro. Ispaniya jamoatchiligi uchun O'zbekistondagi inson huquqlari ahvoli va hatto ehtimol Andijon xunrezligi yod bir mavzu bo'lganligi sababli Martinez uchun jamoatchilik fikr bilan hisoblashib, bu masalani O'zbekiston rasmiylari bilan so'zlashuvlari davomida ko'tarishga zarurat qoldirmaydi. Nikolas De Pedroning fikricha, Ispaniya tashqi ishlar vazirining Toshkentga safari O'zbekiston bilan aloqalarni rivojlantirish istiqboliga nazar tashlash imkonini beradi. Rasmiy Toshkent uchun esa yuqori martabali Madrid rasmiysining tashrifi O'zbekistonning xalqaro maydonda e'tirof etilayotganini yana bir bor da'vo qilish imkonini beradi.
Ozodlik radiosi elektron manzili: o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni davom ettiramiz. Taqdir taqozosi bilan 8 mart dasturini Kamina Alisher Siddiq olib boryapti va shuning uchun ayollarni, xotin-qizlarni tabriklash mening zimmamga yuklatilgan. Tabriklarimizni qabul qilib oling. Xotin-qizlar bayramida yaqinlardan tabrik va sovg'a ola olmayotgan ayollarga mikrofon tutamiz. Ularning birlarining yaqinlari uzoq safarda, birlarining erkaklari qamoqda. Albattagi suhbatdoshimiz yaqinda qamoqqa olingan o'zbekistonlik jurnalist Kushodbek Usmonovning xotini Nasiba Abdullayeva. U bilan hamkasbim Sadriddin suhbatlashgan.
Nasibaxon, Kushodbek aka, mana necha yillar bir qancha mahalliy nashrlarda ishlagan, ularning qamoqqa olinishiga siz nima deysiz? Masalan, nima sabab endi shu biron maqolalarimi yoki haqiqatni yozganlarimi?
Maqolalari to'g'risida gap bo'lgani yo'q. Maqolalarida yozganda ham edi. Lekin bizda uchrashgan vaziri Habibulloh Qosimov pastga o'ziga pastga qilib qamatdi uni.
Nasibaxon, bolalaringiz nechta?
Bittagina o'g'lim bor.
A, necha yoshda?
14 yoshda.
Ismi nima?
Rohatbek.
Rohatbek, shu masalan dadasining qamoqqa olinishiga nima deydi sizdan, masalan bir gaplashasizlar ona bola o'tirib olib?
Masalan, men unga dadasini qamalganini aytmagan edim. Yaqinda shu sudga olib kelganda o'borib qo'ydim sudga. O'zim ahmoqlik qilib shunda bilib qoldim. Dadasini ishlagani ketgan deb aldab yurgandim uni. Sen bolamga qattiq ta'sir ko'rsatib, kechalar tunlari uxlab yig'laydi. Shunaqa injiq bir holatga kelib qoldi dadasi. Ahvolda ko'rib, biror marta gaplashishni ham kelmaydi men bilan.
Qo'ni qo'shnilar nima deyapti? Mana mahalladoshlar nima deyapti bu voqeaga?
Endi bilmayman, qo'ni qo'shnilar, mahalladoshlarda bilmadim, men hech kim bilan gaplashmadim ham. Ko'nglimga hech narsa sig'maydi. Biror bilan gaplashmayman, faqat shuni ukisini orqasidan turaman, turaman, turaman.
Xushobek aka bilan hayotingiz qanday edi? Masalan, 8-mart tabriklar, sovg'alar bo'larmidi?
Albatta, hech qachon bayramlarda meni tug'ilgan kunlarimda sovg'asiz qoldirmagan. Hattoki o'g'lini ham sovg'asiz qoldirmagan. Odam yaxshi odam, ko'ngli oq, lekin uni tushunishmaydi-da, nima qilsin?
O'zingiz ishlaysizmi biron joyda, Nasibaxon?
Meni hech qayerda ishlatmaydi. Faqat uyda bolaga qara, uyda o'tir deydi-da, maktabga yuboraman, uyda ular kutib olaman.
Nasibaxon, siz nima deb o'ylaysiz? Mana bir ayol sifatida, mana bir jurnalistning ayoli bo'lish qanchalik yengil yoki og'irmi? Mana bu yoningizda endi sizni qo'llab-quvvatlovchilar bormi mana shunday bir og'ir kunlarda? Endi mana shu bahordan umidingiz nima? Kelajakdan umidingiz nima? Nima, qanday orzular, armonlar bilan yashayapsiz hozir?
Endi umidim shu, sotgan chiqsa, turmadan Alloh qullab, bolam o'g'limizni uylantirsak, o'qitsak, juda baxtliga, yana qanday baxt kerak? Kishi yonimda bo'lsa ham.
Rahmat, Nasibaxon, salomat bo'ling. Biz ham shuni istaymiz, shuni xohlaymiz. Albatta, yaxshi kunlar keladi. Xudo xolasa, Xushobeka ozodlikka chiqadi, yana oilangiz bag'riga qaytib, yana jamuljam bag'rlar to'lib qolishiga biz ham ishonamiz, umid qilamiz.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz, mavzuni davom ettiramiz. Sobiq ittifoqdan meros qolgan 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami, bundan so'ng Tojikistonda onalar kuni, modari, ruzi modar sifatida nishonlanadi. Shu mazmundagi farmonga imzo chekkan prezident Imomali Rahmon jamiyat hayotida ayol rolini yanada oshirish zarurligini uqtirgan. Ammo bayram bahona dushanbelik muxbirimizga dardini to'kib solgan tojikistonlik ayollar farmonlar qog'ozda qolib, o'zlariga nisbatan davlat tomonidan e'tibor ozligini bildirishgan. So'z dushanbelik muxbirimizga.
8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami, bundan so'ng Tojikistonda ro'zi modaron, ya'ni onalar kuni sifatida nishonlanishiga doir tashabbus prezident Rahmon tomonidan ilgari surildi.
اجدادی پرشرفی تاجیکان، مردانی آریایی، هنوز 3000 سال پیش برای بجا آوردن احترام زنان و مادران خود
خلق را اهمیت که ایگلگی تاکید لب کلینگن ایاللر بیرام باری یوغی 100 یلیک تاریخ که ایگن. اما تاجیکلرنین شهرتلی اجدادلاری، آریالیک مرد کشیلر، بوندن 3000 یل مقدم آنالر و ایاللر حرمتنی اورنیگه قویش مقصده ده فیورال آینین آخری و بهار باشلانشی عرفاسیده xotin-qizlar uchun maxsus bayram uyushtirishgan. Bu bayram forsiy zabon bir qator davlatlarda hozirga qadar saqlanib qolgan. Uning nomi Muzdagondir. Bugun mustaqillik davrida o'z ajdodlarimizning milliy urf-odatlarini qayta tiklab, ular arvohlarini xursand qilish barobarida xalqimiz azaldan onalar, ayollar hurmatini saqlab kelganini isbotlashimiz zarur, dedi Imomali Rahmon bayram tabrigida. Tojiklar milliy bayramini qayta tiklash millat ma'naviy manfaatlariga xizmat qilishiga ishonch bildirgan Rahmon bundan so'ng 8 mart mamlakatda onalar kuni sifatida nishonlanishiga doir farmon ham imzolaganini bildirdi. Davlat rahbari tashabbusi ko'pchilik tojikistonliklar tomonidan olqishlandi. Ular prezident milliy bayramlarni qayta tiklash ortidan jamiyatda onalarga nisbatan e'tiborni kuchaytirish, ularning baxtli hayot kechirishlari uchun har tomonlama imkoniyat berayotganidan minnatdorchilik bildirisha boshlashdi.
Erkak ayolga teng huquq bo'lishini hisobga olib, onalar kuni, onalar e'zozlash kerak, ona muqaddas, ona aziz. Oila ham onadan birinchi boshlanadi. Shuning uchun jamiyatda onalarni birinchi o'ringa qo'yish bu ustunroq
deydi. O'zini Muqaddas xon deb tanishtirgan bu ayol. Boshqa bir suhbatdoshimiz Asobiddin akaning aytishicha, Tojikistonda ayollarga bo'lgan e'tibor qo'shni davlatlarga nisbatan ancha yaxshi.
Tojikistonda ayollar, xususan onalarni o'zgacha bir qadr qilishadi. Bizda ming shukrki O'zbekistonga o'xshab onalar ko'chaga chiqib o'tirib, mardikorlik qilib, o'shandan 2 so'mgina pul qidirib yo'lini hal qilishmagan ayol kadrlarimiz, qiz kadrlarimiz juda ko'p ishlaydigan ishchan kadrlar. Bu ham prezident tashabbusi bilan, prezident shu yo'l ochib beryapti,
deydi Asxobiddin. Ammo Rossiyaga mardikor bo'lib ketib, oilasini unutgan erkakning ayoli Nodiraxon prezidentning nutqi bayram bahona aytib o'tilgan shunchaki bir gap degan fikrda. U 8 yildirki farrosh bo'lib ishlaydi. Balog'atga yetmagan 3 bolasini ko'cha supurib boqishini, ammo hech qachon davlat tomonidan unga yordam, e'tibor ko'rsatilmaganini aytadi.
Ro'zg'orimni olinga aytdi, bacharimni qonini to'yg'azaydi, aralasi duraydi, qop ko'taradi, bozorga savdo qiladi. Qadrimiz yo'q ketdi. Bayram kuniga ham chiqib ko'cha supurdim. Erkaklar xotinlarni qadriga yetmaydi. Jamiyatda xotinlarni qadri yo'q. Bizga ahamiyat bermaydi,
deydi Nodiraxon. Dushanbe shahridagi gul bozorida ko'p yillardan buyon gul sotib tirichilik qilayotgan Saodatxon ham bu gaplarga qo'shiladi.
Hozir ko'ryapsiz, pul yo'q bir yog'i. Hamma xotinlar o'zi topyapti-da. Bola chaqasini o'zi boqyapti hisobi. Endi bironta korxona yo'q mana erkak bechoralarga ham-da, ishlagani. Mana Rossiyaga borishda hammasi 1 yil, 1 yarim yil ishladi, ham hech pul olib kelishgan yo'q. Bi nima kelishdi? Mana erkaklar korxonalar ishlasa, erkaklar pul topishadi, xilla xotinlarga oson bo'ladi. Shu erkak kishiniki bar xotin kishiginikidan barakaliroq. Keyin hamma ayol
deydi Saodat. Eslatish joiz, 1889 yilda Germaniyadagi inqilobchi ayol Klara Setkin 8 martni xotin-qizlar kuni sifatida nishonlash tashabbusi bilan chiqqan edi. Ulug' oktyabr inqilobidan so'ng Sho'ro hukumati 8 martni davlat bayrami sifatida nishonlab keldi. 1965 yilga kelib esa bu kun SSR hududida rasman dam olish kuni deb e'lon qilindi. Ammo SSR tarqab ketgandan keyin ham bu bayram bir qator postsovet davlatlarda, jumladan Tojikistonda ham bayram qilinib kelgan edi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Ayollarga yengil emas albatta, shunday qilib 8 mart xalqaro xotin-qizlar bayrami, bundan so'ng Tojikistonda onalar kuni sifatida nishonlanadi. Onalar kuni sifatida nishonlash ham bir qadar o'z mantiqiga ega albatta, biroq bu kunni qanday atamang? Bu kun baribir ham barcha ayollarga, barcha xotin-qizlarga bayram tilaklarini bildirish uchun yana eng yaxshi imkoniyatdir. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni tinglashda davom eting.
Hurmatli tinglovchi, 29 mart yakshanbadan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts. 19 metr 15145 kilogerts. 16 metr 17770 kilogertslarda.
Soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerts. 31 metr 9510 kilogerts. 25 metr 12005 kilogerts.
Soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 49 metr 6060 kilogerts, 7555 kilogerts, 9390 kilogerts, 31 metr 9520 kilogertslarda tinglashingiz mumkin.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosini albatta internet saytida ham topishingiz mumkin. www.ozodlik.org bizning internet saytimiz. Saytimizga kirib, dasturlarimizdan o'rin olgan mavzular bilan o'sha yerda bemalol tanishingiz mumkin. Istasangiz jonli efirlarni ham o'sha yerda eshitishingiz mumkin. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz mintaqada olingan bir tahliliy mavzu bilan davom etadi. AQSh harbiy bazasini Qirg'izistonda saqlab qolish imkoniyati bor va bu masala Vashingtonning rasmiy Bishkek talablariga ijobiy javob berish yoki bermasligiga bog'liqdir. Bu haqda o'tgan haftada Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Baqiyev BBC'ga bergan suhbatida ma'lum qildi. Ayrim siyosatshunoslar bu bayonotni Qirg'izistonning amaldagi hukumat olib borayotgan ikkiyuzlamachilik siyosati ifodasi, ayrimlar esa milliy manfaatlardan kelib chiqib aytilgan so'z sifatida baholamoqdalar. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
Prezident Bakiyevning aytishicha, agar Vashington bazani saqlab qolish borasida o'z takliflarini rasman bildirsa, Bishkek bu takliflarni o'rganishga tayyor.
В настоящее время переговоры не ведутся, но я хочу сказать, что двери не закрыты, и мы готовы.
Hozir bu borada muzokaralar olib borilmayapti, biroq eshik ochiq ekanini, Afg'onistondagi vaziyatni barqarorlashtirish maqsadida AQSh taklif etayotgan takliflarni ko'rib chiqishga tayyor ekanimizni aytmoqchiman. Biroq bizning hamkorligimiz qaysi formatda va qanday shaklda bo'lishi muzokaralar davomida aniqlanadi, dedi Qurmonbek Bakiyev. Uning aytishicha AQSh bazasini Qirg'izistondan chiqarish to'g'risida parlament tomonidan qabul qilingan qonun qayta ko'rib chiqilmaydi. Agar baza masalasida muzokaralar boshlanadigan bo'lsa, u yangi shartlar va talablar doirasida o'tkaziladi. Shuningdek, prezident Bakiyev AQSh bazasini chiqarish to'g'risidagi qaror Rossiya bosimi bilan qabul qilindi deb bildirilayotgan fikrlar xato ekanini aytdi.
Решение мы принимали сами, поэтому здесь связывать её с Россией, я считаю, ни в коем образом нельзя.
Qarorni biz o'zimiz qabul qilganmiz va uni Rossiya bilan bog'lash noto'g'ri. Sharoit mana shuni taqozo qilib qoldi. Moskvaga borganimda matbuot anjumani payti bir jurnalist AQSh bazasi taqdiri haqida savol berib qoldi. Men bu savolga javob berdim. Agar bu savol berilmaganida edi, men Moskvada AQSh bazasi haqida mutlaqo gapirmagan bo'lardim, dedi Bakiyev. Qirg'iziston prezidenti AQSh bazasining mamlakatdan chiqarilishi haqida 3 fevral kuni Moskvaga qilgan safari chog'ida bildirgan edi. O'sha kuni Rossiya hukumatı Qirg'izistonga 2 milliard 150 million dollar miqdorida moddiy ko'mak berilish haqida qaror qabul qilgani e'lon qilingandi. Bu mablag'ning 1 milliard 700 million dollari Qambarota GES qurilishi uchun ajratilgan. Mahalliy va xalqaro kuzatuvchilar shundan kelib chiqqan holda AQSh bazasini Qirg'izistondan chiqarish masalasi Rossiya bosim ostida qabul qilingan deb fikr bildirgan edilar. Qirg'iziston xavfsizlik kengashining sobiq kotibi Miroslav Niyozov fikricha, mamlakatdan AQSh bazasini chiqarish qarori qabul qilingan dan so'ng bu bazani saqlab qolish mumkinligi to'g'risidagi gaplar rasmiy Bishkekning ikkiyuzlama siyosat olib borayotgani dalilidir.
Bizda ichki dag'i siyosat, tashqi dag'i siyosat turuqtu bo'lmayotpaymi?
Qirg'izistonda ichki siyosat ham tashqi siyosat ham barqaror emas. Buni maqsadsiz siyosat sifatida qabul qilish kerak. Shuning uchun ham Qirg'iziston bir necha oy ichida xalqaro maydondagi obro'sini tushirib yubordi, dedi Miroslav Niyozov. Biroq parlament deputati Rashid Tog'ayev bunday fikrga qo'shilmaydi.
Bu jashoda, jashoda bardig'i tuz munonday gorizontalni, bayaq zerkalni bo'lmaydi.
Buni hayot deydilar. Uning past va balandi, o'ng va chap tomonga ketgan yo'llari bor. Katta siyosat hayotga moslashgan tarzda o'zgarib turadi. Shuning uchun ham prezident Bakiyev so'zlarini ikkiyuzlamachilik emas, real siyosat sifatida baholashimiz kerak, dedi Rashid Tog'ayev. Xalqaro matbuotda paydo bo'lgan xabarlarga ko'ra, AQSh harbiy bazasini Bishkekda qoldirish yuzasidan chora-tadbirlar ko'ra boshlagan. Bishkekdagi AQSh harbiy bazasi orqali har oyda aksel terror kuchlarining 15 ming nafar harbiysi Afg'onistonga olib o'tilar edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, AQShning Markaziy Osiyoda boshqa baza ochish rejasi yo'q. Xalqaro koalitsiya kuchlari uchun zarur noharbiy yuklarning tranziti boshlangan esa-da orada AQSh Qirg'izistondagi Manas harbiy bazasidan deyarli mosuvo bo'ldi va 5-mart kuni AQShning Tojikistondagi elchisi Tracy N. Jacobson Markaziy Osiyoning hech bir davlatida mazkur bazaning o'rnini bosuvchi boshqa bir bazani barpo etish rejalashtirilmayotganini ma'lum qilgan edi. Birozdan so'ng dasturimizni yana Afg'oniston mavzusi bilan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Eng asosiy yangiliklar qisqa satrlarda. Ispaniya tashqi ishlar vaziri Miguel Angel Martinez 10-11 mart kunlari O'zbekistonga safar qiladi. Pokiston hukumati Taliban jangarilar bilan erishilgan tinchlik shartnomasini yanada mustahkamlash maqsadida 10 dan ziyod jangarini ozod qildi. AQShning Iroqdagi qo'shinlari qo'mondonligi kelasi 6 oy ichida mamlakatdagi amerikalik harbiylar soni 12 ming askarga qisqarishini ma'lum qildi. Bugun Bag'dodda xudkush shaxs tomonidan sodir etilgan portlashda kamida 28 kishi nobud bo'ldi, 10 fuqaro tan jarohat oldi. Niderlandiya politsiyasi bundan 22 yil muqaddam o'g'irlab ketilgan 8 ta qimmatbaho rasmni topdi. Shimoliy Koreyada parlament saylovlari o'tkazildi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Dasturimizning ikkinchi yarmida Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay AQSh prezidenti Barak Obamaning Taliban radikal harakatlaridan chetlashgan jangarilar bilan muzokaralar boshlashga oid g'oyani olqishladi. Bu boradagi tafsilotlar bilan tanishib olasiz. Shuningdek, dasturimiz davomida G'arbda yirik banklar rahbarlari nima sababdan tanqidga uchrayotgani haqida bilib olasiz. Dasturimiz so'ngida esa davr mening taqdirimda eshitirishining maxsus sonini tinglang, unda o'zbek ayolining bugungi qiyofasiga nazar tashlaymiz. Ozodlik radiosi to'xtaladi qoling. Davom etamiz. Yakshanba kuni Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay AQSh prezidenti Barak Obamaning Taliban radikal harakatidan chetlashgan jangarilar bilan muzokaralar boshlashga oid g'oyasini olqishladi. Karzayning ta'kidicha, Afg'oniston hukumati uzoq vaqtdan buyon zo'ravonliklardan voz kechgan jangarilar bilan muzokaralar boshlash tarafdori bo'lib kelmoqda. Eslatamiz, New York Times nashriga intervyu bergan prezident Barak Obama AQShning Iroqdagi sunniylar bilan muzokaralar olib borish strategiyasi Al-Qoidani zaiflashtirishga xizmat qilganini alohida ta'kidlagan edi. AQSh prezidenti Iroqda qo'llanilgan strategiya Afg'oniston va Pokistonda ham ish berishi mumkinligiga ishora qilgan edi. Mavzu tafsilotlari Olim Ko'hkan lavhasida.
Afg'oniston rahbari Hamid Karzay yakshanba kuni poytaxt Kobulda 8 mart ayollar xalqaro kuni munosabati bilan uyushtirilgan tartibda so'zlagan nutqi davomida Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Husayn Obamaning Afg'onistonda mo'tadil toliblar bilan muzokara qilish borasida aytgan gaplarini ma'qullab, bir necha vaqtdan beri toliblar bilan muzokara qilish masalasi rasmiy Kobulning muhim dasturlaridan bo'lganini ta'kidladi.
Amerika jumhuriy shag'iri Obama
AQSh prezidenti Barak Obama mo'tadil toliblar bilan muzokara qilishni qabul etdi. Bu yaxshi. Biz bundan oldin ham toliblar bilan muzokara qilish haqida bor gapirganmiz. Biz bu fikrni qo'llab-quvvatlaymiz. Aytilishicha, Barak Obama Amerika Qo'shma Shtatlarining Afg'oniston bo'yicha strategiyasini amalga oshirish uchun Al-Qoida terror tarmog'i bilan yaqin aloqada bo'lmagan toliblar bilan muzokara qilishga ehtiyoj borligini ta'kidlagan. Uning aytishicha, bunday bir amal Iroqda sunniy mazhab guruhlarini hukumatga shirik qilish orqali kutilgan natijalar olib kelgan. Ammo Birlashgan Millatlar Tashkilotining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Kai Aide Afg'onistonda muxoliflar bilan o'tkaziladigan har qanday muzokarani Afg'oniston asosiy qonunining chorchuvasida yo'lga qo'yilishi lozim dedi.
We all agree that any peace process, any reconciliation process must take place on the basis of
tinchlikni ta'minlash maqsadida yo'lga qo'yiladigan har qanday jarayon Afg'oniston asosiy qonunini nazarda tutib amalga oshirilishi darkor. Bu nima degani? Bu darvoqa ayollar haqlarini ta'minlanishi kerak. Bolalarga maktablarga borib ta'lim olish huquqi berilishi lozim. Ayollarga hayotning turli sohalarida erkaklar bilan barobar haq-huquq berilishi zarur degani. tinchlik uchun yo'lga tashlanadigan har qanday jarayon ayollarni o'z insoniy haq huquqlaridan mahrum etmasligi lozim. Aks holda bunday bir vaziyat Afg'onistonni taraqqiyot karvonidan orqada qoldiradi. Ma'lumki, Afg'oniston hukumati taxminan 2 yildan beri davlat muxoliflari, jumladan jangari toliblar va Hizbi Islomiy bilan muzokaralar o'tkazish uchun sa'y harakat qilib kelmoqda. Rasmiy Kobul ushbu muzokaralarni yo'lga qo'yish uchun Saudiya Arabistoni qirolidan ham yordam so'ragan edi. Ammo hanuzgacha toliblar hamda Gulbaddin Hikmatyor rahbarligidagi Hizbi Islomiy tomoni davlat bilan muzokara o'tkazishni rad qilib, muzokaralardan oldin chet ellik harbiylarni Afg'onistonni tark etishlarini so'raganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org.
Ozodlik radiosidagi dasturimiz iqtisodiy mavzudagi bir lavha bilan davom etadi. Rivojlangan davlatlarda ko'pchilik yirik kompaniyalar boshqaruvchilarini, banklarni tang ahvolga olib kelganlik va bu bilan jahonda iqtisodiy bo'hron yuzaga kelishga hissa qo'shganlikda aybdor degan fikrda. Keskin tanqidlarga qaramasdan, aksar yirik kompaniya boshqaruvchilari katta imtiyozlar bilan o'z lavozimlarini tark etmoqda. Bank rahbarlari bunday siylagani ayniqsa Britaniya va AQShda keng jamoatchilik g'azabini qo'zg'atdi. Ozodlik radiosi muxbiri Ketlin Murning shu haqdagi maqolasi mazmuni bilan hamkasbim Hasanjon tanishtiradi.
Jon Tain o'tgan yil Merrill Lynch banki rahbari lavozimini egallagandan keyin u o'z xonasini qayta bezadi. Keyinroq bu ish uchun 1 million dollardan ortiq pul sarflagani, jumladan 35 ming dollarga antiqa javon sotib olgani ma'lum bo'ldi. Tenning xatti-harakati bank rahbarlari tomonidan qilinayotgan isrofgarchilikning eng xunuk ko'rinishiga misol bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Banklar milliardlab dollar zarar ko'rayotgan bir paytda bank boshqaruvchilari katta sarf xarajatlar qilishi va soliq to'lovchilar puli hisobidan yordam mablag'i berilishini hukumatdan so'rayotgani jamoatchilik g'azabini qo'zg'adi. Peter Morisi, Maryland universitetining iqtisod fanlari professori.
In the securities industry on Wall Street, they took $25 billion in losses and paid out $25 billion in bonuses.
Wall Streetdagi xavfsizlik sanoatida o'tgan yil ular 25 milliard dollar yo'qotdi va 25 milliard dollarlik imtiyozlar berishdi. O'z faoliyatini davom ettirish uchun ular hukumatning bo'hrondan qutqarish jamg'armasidan soliq to'lovchilar hisobidan mablag' olishdi. Ular hukumatdan olingan mablag' imtiyozlar uchun to'lanmadi deyishdi. Albatta, bunday emas. Ular ijara uchun to'lanish kerak bo'lgan pulni boshliqlarga imtiyozlar uchun sarflashgan. Hukumatdan olgan yordam pulini esa ijara haqi uchun to'lashgan. Ular soliq to'lovchilar va aksiyadorlar pulini o'g'irlashyapti.
They're stealing from the taxpayers and they're stealing from the shareholders.
Dedi professor Peter Morisi. Ma'lumotlarga ko'ra, og'ir iqtisodiy vaziyatga qaramay, ayrim yirik banklar va shirkatlar turli ommaviy tadbirlarga homiylik qilishni davom ettirgan. Masalan, AIG sug'urta kompaniyasi o'tgan oy Super Bowl futbol musobaqasida millionlab dollar sarflaganlikda ayblandi. Chicago shahridagi Northern Trust banki ham golf musobaqasiga homiylik qilgani uchun tanqidga uchragan. Britaniyada yirik kompaniyalar boshqaruvchilari atrofidagi janjal Shotlandiya qirollik banki o'zining sobiq boshqaruvchilariga katta imtiyozlar bergani atrofida bo'ldi. Boisi, o'tgan yil mamlakat tarixida eng katta moliyaviy zarar ko'rgan bank o'z faoliyatini davom ettirish uchun hukumatdan yordamga muhtoj bo'lib qolganidir. Shunga qaramay, o'tgan yil oktyabrda iste'foga chiqqan bankning sobiq boshqaruvchisi Fred Goodwinga yiliga 990 ming dollarlik pensiya tayinlangan. Britaniya moliya investitsiyalari holdingining yangi rahbari Glenn Moreno 3 mart kuni parlament a'zolari oldida qilgan chiqishida buni keskin tanqid qildi.
I regard this completely as a reward for failure and what in America is called golden parachute. I think it was wrong.
Shuni ta'kidlamoqchimanki, men buni, ya'ni shuncha pensiya tayinlanganini muvaffaqiyatsizlikka yetaklagani uchun unga berilgan mukofot deb baholayman. Amerikada buni oltin parashyut deyishadi. Menimcha, bunday qilish noto'g'ri, dedi Glenn Moreno. Britaniya hukumati rasmiylari Fred Goodwinni qariyb 1 million dollarlik pensiyadan voz kechishga chaqirdi. Kanadada ham keng jamoatchilik yirik kompaniyalar boshqaruvchilariga nisbatan g'azabda. O'tgan oyda ayrim yirik banklarning aksiyadorlari o'zlariga yirik kompaniya boshqaruvchilari qancha haq olishini bilish huquqi berilishini talab qildilar. Fransiyada esa fevral oyida banklar va moliya sanoat sohasining yuqori lavozimli boshqaruvchilariga belgilangan imtiyozlarga yangi cheklovlar joriy qilindi. Germaniyada hukumatdan yordam olayotgan bank rahbarlariga imtiyozlar berishni cheklash masalasi ko'rilmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlarida prezident Barak Obama hukumatdan yordam olayotgan shirkatlar rahbarlarining yillik maoshi 500 ming dollardan oshmasligi haqida farmon chiqardi. Shuningdek, shirkatlar uyushtiradigan dabdabali kechalar va o'zlariga tegishli bo'lgan samolyotlar haqidagi ma'lumotlarni hukumatdan yashirmasligi kerakligi ta'kidlandi. O'tgan hafta Kongressda qilgan chiqishida prezident Obama bu haqda shunday dedi:
"This time CEOs won't be able to use taxpayer money to pad their paychecks or buy fancy drapes or disappear on a private jet. Those days are over."
Bu gal yirik kompaniyalar boshqaruvchilari soliq to'lovchilar pulini o'z ehtiyojlari uchun ishlata olmaydi. Qimmatbaho narsalar yoki samolyotlar uchun sarflay olmaydi. Unday kunlar o'tib ketdi, dedi AQSh rahbari. Keyin jamoatchilik tanqidlariga javoban AQShdagi Citigroup, Goldman Sachs kabi bank va shirkatlar so'nggi oylarda o'zlariga tegishli bo'lgan samolyotlardan foydalanishni, lavozimini tark etayotgan rahbarlarga me'yordan ortiq imtiyozlar berishni kamaytirdi.
Yomon emas, 1 million dollarlik pensiya. Demak, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni Davr mening taqdirimda eshitirishi bilan davom ettiramiz. Dasturimizning bugungi sonida o'zbek ayolining bugungi qiyofasi haqida gap boradi.
Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurboni xotin-qizlar bo'ladi.
Kofi Annaning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi.
Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lganimcha voy yolg'on gapirdim.
Onalar 5-8 sakkizdan tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Hayotda qanday yashab bo'ladi endi bizga? Karimdan to'ydik. Dunyodagi eng yomon gaplarni aytib shuni qarag'an.
Yig'latgan o'zini ikkilay yig'lamasmikin bir kun.
Davr o'zbek ayollari taqdirida qanday aks etdi?
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshitirishlar tayyorladi.
Davr mening taqdirimda eshitirishning bugungi soni 8-mart Xotin-qizlar bayrami kunida efirga uzatilmoqda. 1857-yilning 8-martida Nyu-York tikuvchilik va oyoq kiyim fabrikalarida ishlaydigan ayollar o'zaliklarini oshirishini talab qilib namoyishga chiqishgan edi. 1889-yilda Germaniyadagi inqilobchi ayol Klara Tsetkin 8-martni bayram qilish tashabbusi bilan chiqdi. Tsetkinga ko'ra, bu bayram proletar ayolning tug'ilgan kuni deb nomlanishi kerak edi. Sovet davrining ilk kunlaridan boshlab 8-mart davlat bayrami sifatida nishonlandi. 1965-yildan boshlab 8-mart dam olish kuni deb e'lon qilindi. Sovet ittifoqi tarqagandan keyin bu bayram Rossiya, Belarusiya, Ozarbayjon, Gruziya, Qozog'iston, Moldova va Ukrainada saqlab qolindi. O'zbekistonda ham 8-mart xotin-qizlar bayrami sifatida nishonlanadi. Davr mening taqdirimda eshitirishning bugungi sonini hamkasbim Sadriddin bilan birgalikda olib boramiz.
Keldi ochilur chog'ing, o'zliging namoyon qil. Parchalab kishanlarni har tomon parishon qil. Maktab anjuman borg'il, unda fikr ochib gohi ilm fan tig'i birlan zulm bag'rini qon qil.
Bundan 90 yil muqaddam o'zbek shoiri Hamzaning o'zbek ayollarga xitoban aytgan bu misralari bugun ham dolzarbday tuyuladi.
Xalqaro xotin-qizlar bayrami arafasida bugungi o'zbek ayollarining jamiyat ichidagi manzarasiga bir nazar tashlasak,
o'zbek ayolining bugungi qiyofasi turli shaklu shayamoyillarda namoyon bo'ladi.
O'zbek ayoli oila boquvchi tadbirkor, o'zbek ayoli oilaning o'tidan kirib kulidan chiqadigan temir xotin, o'zbek ayoli 40 ta joni bor xotin,
o'zbek ayoli dunyo ilm markazlarida kashfiyot qilayotgan olima, rasmlar chizib mashhur Parij muzeylarida ko'rgazmalar qilayotgan rassom, London teatr sahnalarida javlon urayotgan san'atkor, xalqaro ahamiyatga molik mukofotlar sohibi bo'lgan inson huquqlari faoli.
O'zbek ayoli O'zbekiston qamoqxonalarida vatan xoini deb atalib qamoqqa tashlangan siyosiy mahbus. O'zbek ayoli siyosiy ta'qiblardan qochib, chet eldan boshpana olgan siyosiy muhojira.
O'zbek ayoli Dubay, Istanbul islobatxonalarini obod qilayotgan fohisha. O'zbek ayoli o'z farzandini pul evaziga sotayotgan bola furush.
O'zbek ayoli ilojsizlikdan bilagiga igna tiqqan giyohvand. O'zbek ayoli Moskva ko'chalarini suprayotgan mardikor farrosh.
O'zbek ayoli o'ziga emasdan bolalarini yedirgan ona, akasi haqida qayg'urgan singil, ukalarini yetaklagan opa.
Olisdagi nabralariga telefonda ertak aytayotgan buvi.
G'afur G'ulom aytganidek, o'zbek xotinlari mujassam iffat, mujassam nafosat, mujassami or.
Abdulla Iskandar, keling, uzoqlab ketmaylik. Bugungi o'zbek ayolining mashaqqat va uqubatlar to'la hayoti haqida ko'p gapirdik. Keling, o'zbek ayolining bugungi qiyofasiga bir nazar tashlaylik. Bu ayol uchun mashaqqatlardan qutulish eshigi qayerda ekanidan gaplashsak.
Sadriddin, bu qutulish yo'li haqida keling, ayollarni o'zlari gapira qolsin. Moskvada ijod qilayotgan o'zbek rassomi Lola Sayfiga o'zbek ayoli suratini qanday chizgan bo'lardingiz deya savol berdik.
Я бы без женщину нарисовала бы улыбчивый, гостеприимный какой-то. И, конечно, раз я занимаюсь дизайнерской одеждой, то в узбекской одежде национальной бы нарисовала.
Мен o'zbek ayolini kulib turgan mehmon do'st ayol sifatida tasvirlagan bo'lar edim. Boz ustiga men liboslar rassomi bo'lganim bois o'zbek ayolini milliy kiyimlar kiygan holda tasvirlar edim.
Aslida qanday ko'rinadi ko'zingizga o'zbek ayol deb so'raymiz suhbatdoshimizdan.
Aslida ham shunday. O'zbek ayoli mashaqqatlarga qaramasdan kayfiyatini baland tutishga harakat qiladi. Agar o'zbek ayoli hafsala qilsa, yaxshigina did bilan kiyinadi ham. O'zbek ayollarini men go'zal ayol tarzida tasvirlagim keladi.
O'zbekistonlik inson huquqlari faoli Umida Niyozova ham Lola Sayfiy fikrlariga qo'shiladi.
Endi o'zbek ayoli tashqi ko'rinishi o'ziga xos. Ko'pincha chet elda o'zbek ayollarini ko'rsam, ularni darrov tanib olsa bo'ladi. Endi umumiy kayfiyati shu o'zbek ayollari hayotida qanaqa qiyinchilik bo'lmasa ham ular yaxshi deb gapiradi. Masalan, ishi yoki karyera qilolmagan bo'lsa, hech bo'lmasa oilam bor, uyim bor deydi. Agar uyi bo'lmasa, hech bo'lmasa mana o'g'lim bor deydi.
O'zbekiston mustaqil bo'lgan o'tgan asrning 90-yillarida sotsialistik mulk shakli deb nomlangan kishanlar parchalangach, o'zbek ayoli tadbirkor ayol qiyofasida o'rtaga chiqdi.
Dunyoni o'zgartirgan 100 ayol ro'yxatiga kiritilgan O'zbekiston tadbirkor ayollar uyushmasi rahbari Dildora Alimbekova.
Shuni qiziqarliki, qaytam ayollar mana shu o'tish jarayonida o'zini shu bola chaqasini o'ylagan holda, shu bola chaqasining kelajagini o'ylagan holda ko'proq o'zini tadbirkorlikka urdi. Toras pallasi o'zgarib qolgan. Toras pallasi qaysi ma'noda? Chunki ko'proq hozir oilasini tebratuvchi, oilasini boquvchi ayollar ko'payib qoldi. Men afsus Men aytmaymanki, biz shu narsaga intilamiz, shu narsa bizga yoqyapti deb aytmayman, lekin hayot shunaqa bo'lib qoldi. Balkim shu erkaklarimiz shu o'tish jarayonida qanaqadir o'zigini yo'lini topishi qiyinroq bo'ldi. Ular mana bu ayollarga o'xshab kichik biznes bilan shug'ullanishgan, balkim xijolat bo'ldimi yo o'ziga ep ko'rmadimi, qanaqadir o'zigini topolmay qoldi.
O'zbek ayoli o'zi ishlab pul topish barobarida hurmat va e'tiborga sazovor bo'ldi,
deydi Dildora Alimbekova.
Bu mana qarang, bir O'zbekistondagi bitta shu ayolni shuncha mukofot olishi, hayotimi umuman o'zgarishi, bu hammasi o'sha haqida dalolat beradi-ku.
Dildora Alimbekova tadbirkorlik bo'yicha hurmat va e'tiborga ega bo'ldi. Ammo tadbirkorlik bilan shug'ullangan minglab o'zbek ayollari hasratidan tutun chiqadi.
Ana shundaylardan biri O'zbek Milliy xavfsizlik xizmati zobitlari tarafidan ayovsiz kaltaklangan andijonlik tadbirkor ayol Munojatxon.
Mashinadan tushib olib bizni uchalasi ura boshladi. Turmush o'rtog'imni boshiga mush bilan urib yiqitib, keyin oyoqlari bilan tepa boshladi. Mana yana Munojatxon Munojatni o'ng quloqimga mush bilan urdi. Quloqim yirtilib qon oqdi. Sirg'am quloqimni yetib uchib ketdi hattoki. Sochimni ushlab yerga yuzim bilan bir necha bor urdi. Oyog'imni ushlab kerdi va hozir shu yerda shanasim hozir aytish joizmi, nojoizmi aytishga nima emas. Mani eshittirgan har bir ayol kishi eshitsin-da, agar shuncha erkakni oldida
Bilasin mana nima deb haqorat qilishdi. Hozir shu yerda nomusinga tegaman deb haqorat qildi.
Balkim o'zbek ayolini farog'atga yiltuvchi yo'l tadbirkorlik, tujjorlik emas, balki ilmu irfondir. Hamza aytganidek, ilm fan tig'i bilan zulm bag'rini qon qilmoq lozimdir.
Nodira Yuldoshova, O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Immunologiya instituti katta ilmiy xodimi, tibbiyot fanlari nomzodi.
Hech qachon hech kim sizga agarda o'zingiz bardam bo'lib ish qilmasangiz hech kim yordam bermaydi.
Nodira Yuldoshova hozirda O'zbekiston Fanlar Akademiyasi va Britaniya Qirolligi Fanlar jamiyati kelishuv asosida Britaniyaning Leeds universitetida tadqiqot bilan shug'ullanmoqda. Nodira Yuldoshova genetika mavzusida bir qator ilmiy ishlar olib bormoqda.
Nodira Yuldoshova nazarida hamma narsa ayolning o'ziga bog'liq.
O'ylaymanki, hamma ham bu kelajakni o'ylaydi. O'ylaydiki, agar men bugun shu narsani qilsam, ertaga yaxshi bo'ladi. Hech kim ishonchsiz yashamaydi. O'sha ishonch bilan yashagan ayollar men o'ylaymanki, oyog'iga turib bir narsaga erishgan. Oilam ham shu munosabat bilan meni
erishganmisiz?
Ha. Meni erim xohlamagan edi. Men odamlar bilan ishlab dissertatsiya qilishimni u ko'rolmasdan bardosh bera olmadi. Men unga aytdim, agarda bizning hayotimiz yaxshi bo'lishini xohlasang, hozir biz sal-pal qiyinchilikda yashashimiz kerak, ammo kelajakda bu narsa bizga yaxshi bo'ladi. Ammo u xohlamadi, aytdiki, ana hamma odamlar bozorga chiqyapti, sen nimaga chiqmayapsan deb.
Nodira Yuldoshova Britaniyadagi Dorul Fununda ilm irfon bilan mashg'ul, ammo xorijga ishlash uchun ketgan minglab o'zbek ayollari boshqalar o'ziga ep ko'rmagan qora ishlar bilan mashg'ul.
Rossiyaning Murmansk viloyatidagi Nilufar tasvirlaydi o'zbek ayolining bugungi qiyofasini.
Xorosini aytsam, sraz birinchi o'rinda rahmim keladi. Ikkinchi o'rinda o'ylab qaraganingizda ular o'zi uchun shu hayotni tanlagan. Bular ke, mana bugun hozir shu gapingizga bugun magazinga kirdim, shuni o'zim ishim bo'yicha. Magazinga kirib, zaveruvchini kutib turganimcha, bir ayol, o'zbek ayoli. Baribir o'zingiz tanishsiz, o'zbek ayoli kiribdi, meni ko'rdi, ko'zimizga tushdi. Ko'zini olib qochdi. Men qarab turibman, qani nima qilar ekan? Ko'zini olib qochgani uchun o'zini bir haligi bilasmalik, o'zini haligi qisilgan, o'zini haligimdek nima tutmayaptida hali ayol kishi. Borda u magazinda u tomoniga borib turdi, bu tomoniga borib turdi. U tomoniga bordi, menga bir qaraydi. Keyin oxiri bitta nimani sotuvchining yoniga borib, nima, mana qattiq yechmich pul turadi, prosrochka bo'lgan qattiq magazinlarda prosrochka bo'lgan nimalar vaqti o'tgan produktlar arzonroq beriladi, o'zini narxidan teng yarimi. Shu qattiqni olib chiqib ketdi magazindan. Shu ayolga birinchidan rahmat keldi, shunaqa bo'lib sarson bo'lib yashayotganiga shu yerda. Ikkinchidan o'yladimki, nima qiladi shunaqa hayot bilan shu yerda yashab. Shu hayotni o'ziga ravo ko'ryaptiki, shuning uchun mana shu yerda turibdi. O'zbekistonda bordi-ku shu ayolda ham ota-onasi bo'lsa, aka-opalari, ukalari o'zini shunaqa qilib sarson sargardon qilib mana shu yerda yuribdi. Shunaqa o'zbeklarni ko'rsam, rostdan rahmim keladi.
O'zbek ayollari haqidagi kitob muallifi Marfua To'xtaxo'jayeva nazarida o'zbek ayolining oilasidan ayro tushib chet ellarda mardikor bo'lishi jamiyatning ulkan muammosidir.
Bu nafaqat oila buzilishi, bu jamiyat buzilishi deb o'ylayman. Chunki o'z vatanida bu ayollar qiyinchilik bilan duch kelib, boshqa mamlakatlarga borib pul topishni harakat qilishi bu nafaqat oila uchun yomon, bu avvalo jamiyat uchun yomon. Ko'p ayollar yaxshi muallim bo'lish, yaxshi doktor bo'lishni o'rniga tijorat bilan chet elda shug'ullanishi bu norma emas, bu muammo.
Marfa To'xtaxo'jayeva fikrlari edi. O'zbekistonda diniy oqimlarga a'zolikda ayblanib qamalganlarning mushtipar onalari, rafiqalarining javdiragan ko'zlari ham bugungi o'zbek ayoli galereyasidagi bir tasvirdir.
Turmushda nimalar o'tmadi, mana endi 5 ta farzandim bor.
Toshkentlik Fatima opa Muqaddirova diniy e'tiqodi bo'yicha qamoqqa olinib, keyin jasadi qaytarilgan o'g'ilning xonasidir.
Bittasini diniy e'tiqod uchun o'ldirib yuborishdi, ishda bola shuqab ketdi, jashlovda o'ldirishdi, shunaqa ko'rib bo'lmaydigan holatda. O'shani orqasida shahrni diabet bo'ldim. 2 marta infarkt bo'ldim. U narsani o'zim nima qilmagan ekanman, oyoq usti o'tkazgan ekanman, rosa ish qilib. Hozirgi kunda ham rosa qiynalyapman. U bolamdan 5ta bola qoldi. Bolam o'lgandan keyin 5-chi farzandi bir haftadan keyin tug'ildi mana.
Bayram arafasida o'zbek ayollari o'zlari haqida gapirmoqdalar. Bu hikoyalarda balki andu, balki armon hukmron.
Suhbatdoshimiz shoira Qutlubeka nazarida hayotning o'zi shunday. Hayotning 15-i qorong'u, 15-i yorug'.
Baribir mannasini qo'rqsan, o'sha masalan bir ayt topib, o'shani tikib turib, o'shandan bir nimalar topib, mana shuni bir kunlar, sukunlarga shu nimalarga yopishtirish anaqasidan nimaman. Yiroqmanda, to'g'ri, hamma narsa bor. Hamma millatda hamma narsa bor. Hamma xalqda, hamma vatanda hamma narsa bor-da. Uni agar masalan qayraversang, tagidan chiqaveradi. O'shaning uchun to'g'ri, masalan biz unaqa joy bir qasoblar bilan hamma nima qiladigan gulugulistan hamma yo'q deydigan fikrdan ham yo'qman. Hamma narsaga ochiq ko'z bilan qarayman, ochiq ko'z bilan kuzataman. Mana masalan o'sha faqatgina buni o'sha ma'rifat bilan, anglash bilan, buni bir inqilob bilan tuzatib bo'lmaydi bu narsalarni, xalqning hayotidagi buni keskinlik bilan tuzatib bo'lmaydi bunday narsalarni. Faqat o'sha ko'proq o'qitib turib, ko'proq anglatib turib, har bir odam o'zini anglab, sekin anglagandan keyin og'ir ravishdagina tuzatish mumkin, muammolarni bir yechimini topish mumkin deb o'ylayman.
Qutlubeka bundan 90 yil oldin aytilgan Hamza gaplarini mazmunan takrorladi. Ilm irfon lozim o'zbek ayoliga. Ayni paytda o'zbek jamiyatida ilm irfon deganda islomiy ma'naviyatni tushunadiganlar ham ko'p, deydi Umida Niyozova.
Kishi Farg'ona vodiydagi islomiy ayollar, shu namoz o'qiydigan, hijobdagi ayollar, balkim ular shu shariy qanaqa islomiy davlatni xohlashardi, lekin bu haqida ko'p ham gaplashmaydi.
Agar haykaltarosh bo'lsangiz, o'zbek ayolini qanday tasvirlagan bo'lardingiz? Qo'lida sumka ko'targan holatdami, yuziga hijob kiygan shakldami yoki o'zga yurtlarda supurgi ko'targan farrosh qiyofasidami?
Bu savolimizga javob bergan Marfua To'xtaxo'jayeva o'zbek ayolini kitob o'qiyotgan zamonaviy ayol sifatida tasvirlagan bo'lardim, deb ta'kidladi.
Ularga na kapitalizm, na kommunizm va na shariat yordamchi bo'la oladi. O'zbek ayoliga faqat demokratiyagina ko'makchi bo'lishi mumkin, dedi Marfua opa.
O'ylaymanki, avvalo demokratiya g'oyasi ularga yordamchi bo'ladi.
Umida Niyozova nazarida har bir ayol o'z yo'lini o'zi tanlagani ma'qul.
Endi nima yaxshiligini bu har bitta ayol, har bitta inson o'zi hal qiladi.
Umida Niyozova o'zbek ayollarini bayram bilan qutladi.
Albatta, men o'zbekistonli ayollarni shu ayollar kuni bilan tabriklayman. Oddiy ayol sifatida va inson huquq himoyachi sifatida va O'zbekistondagi ayollarga ko'proq ozod bo'lishni, o'sha O'zbekistonda ayollar erkakligi nisbatan ko'p, lekin siyosatda yoki shu hokimiyatda ayollar deyarli yo'q va ayollarning roli juda past va men xohlaymanki va tilaymanki O'zbekiston ayollari ovozi shu baland darajada ko'proq eshitilishini.
Davr mening taqdirim deyishtirishi bugungi dasturimizga yakun yasaydi. Dasturni Kamina Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qildi. Yana Ozodlik radiosi havo mavjlarida joylashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.